Startautisko notikumu apskats. Vasali, jūsu uzmanībai starptautisko ziņu apskats. Izraēlas aizsardzības spēki ceturtdien paziņoja, ka ir devuši trīcīni palestīniešu kaujinieku grupiem Hamas kompleksam, kas bija izveidots ANO palestīniešu biegļu aģentūras UNRWA skolā Gazas joslas centrālajā daļā. Izraēlas gaisa spēku lidmašina veica precīzi trīcīni itam kompleksam no Seiretas biegļu nometnes rajonā, tai sacīts armijas paziņojumā. Hamas islāma džihādi teroristi, kas piederē Nuhbas spēkiem, ir desadalījās slepkaunīcas uzbrukumā kupīnam Izraēlas dienvidos 7. oktobrī darbojās itamā kompleksā. Tā paziņo Izraēlas aizsardzības spāki lītotnē Telegram. Nuhbas spāki ir īpaši vīnēba Hamas militārajā spornā. Hamas mediju birojas paziņoja, ka itamā Izraēlas trīcīnī ir nogalinot vismaz 27 cilvēki, īvainoti vairoki desmiti, kas aizvestī iz Al-Aksas mūcekļu slimnīcu. Hamas apsūdzē Izraēlas armiju, ka te īstenos šausmīgu slaktiņu, kas apkaunoja cilvēci. Lielbritānija ir atļovis ar to spīgodotajiem īroķim Ukrainā veikt trīciņus Krīvejas teritorijā. To telefona sarunā ar Ukrainas prezidentu apliecino britu premjers Rishi Sunaks. Volodimir Zelenskis sarunā uzsvēra, ka oficiālos Londonas īroču pilītošanas atļauja novērst Krīvejas okupantu raudzējumus paplašinot karu. Atļauja tādā īroču izmantošanai, ja vīprīks sniedzē ASV, Vocija, citas Eiropas valsts, itis Kijevai var palīdzēt apturēt jaunus uzbrukumus. Obi līderē puri no divpusējo militāro sadarbību bija prioritātes, pret kais aizsardzēbis ir tolis distances trīciņu spīju stiprinošanā. Īpašu uzmanību devārsta Šveicē 15. un 16. jūnija planavotajam globālajam mīra samitam. Itēvis drēžāk būs saruna tēma ar Zelenska divpusējo tikšanos laikā ar ASV Francijas prezidentim, tai dāvātos Dēdīnas 80 gadis piemiņas pasaukumos Francijā. Voltais noms itamā nedēļā paziņoja, ka Joe Bidenam būs iespēja runot ar prezidentu Zelenski par lītu stovūkļu Ukrainā ja atbalsta padziļinošanu. Planotas arī Ukrainas prezidenta sarunas ar Francijas kolēģi Emmanuelu Macronu par situāciju kauju zonā. Tikam Krīvijā itis sūļs nav palicis bez īvierības. Proti Krīvijas diktators Vladimirs Putins trešdien kritizē rītumu valstu toļos darbības rādījusi īrūču pīgodošanu Ukrainai ir draudā, ka Krīvija var ar līdzīgiem īrūčiem apbruņot citas valsts, kuras varētu uzbrukt rītumu valstu mierķim. Putins izsacīja uz draudus preses konferencē ar orvalstu ziņu medijiem pēc tam, kad vairokas rītumvalsts izskaitot ASV atļauva Ukrainai ar to īrūčim dūt trīciņu smierķim Krīvejas teritorijā. Moskava to nosauca par smagu porsarieķinošanos. Viens no Ukrainas slavenokajiem rakstniekiem un dzejniekiem Serhijs Žadans izestojis armijā. 49 gadus vecais rakstnieks, kura gromatas tulkotas daudzos valodos, ir kurais ticis nominēts Nobela prēmijai literatūrā, šodien publicē fotografiju, kurumā redzams kamuflāžas drēbēs ir trīcīni plinti rūkos. 2022. Gadā Žadans ziņu aģentūrai AFP pirmo uzstošanos Kijevā sacīja, ka Kremļa lēmums iebrukt nozīmē, ka tiem ukraiņiem, kas atcerunās orpus valsts, ir jo izvēlējās puse. Cilvēkam ir skaidrā, jo noformulēja sava nūstoja. Vai nu jūs atbalstat agresoru, vai arī jūs atbalstat Ukrainu, uzsvēra rakstnīgs. Ikamasā runājam par Ukrainu. Tod itamos dīnos palīk tīši gods kūpš, ka Hofkas hidroelektrostacijas aizsprosti izspredzinošanas, izraisot cīši lalus pludus, apludinojot 100 kvadrātkilometru, ir nudarot pūstējumus sātum infrastruktūrai i vidē. Itu faktu atgodina lsm.lv. Ukraina dambja izspredzinošanā tūlēk apsūdzē Krīveju, kas savukārt apsūdzē Kijevu. Ukraina iepriekš sūļos, ka dambja atjaunos, bet arī to gada laikā par tūlokajiem atjaunošanas sūļim nav dabota vienprotība. ANO ir aprēķinojis, ka kūpīja dambja spridzinošanas izraisītī zaudējumi ir mārami 14 miljardu ASV dolāru apmārā. Ukrainas vides ministrija ir aprēķinojis, ka dambja iznecinošanas rezultātā vidē nodarēti zaudējumi 3,8 miljardu dolāru apmārā. Ir notikušais nodāvāts par ekocīdu. Lai Kahovkas dambi atjaunotu, būs vajadzīgs kondrēži miljards ASV dolāru, ja atjaunošana apgrūtu no to reaktīvo kara darbība. Taču arī ekspertu vidū par itū nav viņa protēbas, vai dambi atjaunot, vai tūmār nā. Dēļ dobas atsakūpšanos, kas noteikti mūdroknākai, eksperti bija dūmoši, ī tagad uzskata, ka rezervāru nevajadzētu atjaunot. Potenciāli, treislēc pīcu gadu laikā, tur varētu sasataisētīs meža, nīdru un nadziļu ezereņu ainava. Ukrainas amatpersonas pīprasa, ka BSV citas valsts paotrinātu iznicinotoju F-16 pilotu afuicēbu, viestē izdāmas politiko. Kijeva atzīmē, ka Niulio programma nav var afuicēt pieteikami daudz pilotu, ka blidotu ar itim iznicinotojim. Teik atzīmēts, ka Ukraina ir paziņojusi par 30 pilotim, kuri koči tūlēņi ir gotovi sokt afuicēbu ASV. Tomēr prezidenta Joe Biden administrācija sacījus Kijevai, ka tos afuicēbu programmā, kas no teik Arizonā, nav pieteikuši daudz vītu, ka vienā laikā varētu uzimt vairākai 12 pilotus. Ikomēr Ukraiņi grib mudrok apgūt prasmes pilotiešanā, Ķīna rauga savarvēt nīvļajūs i bejušos rītuma militāros pilotus i citus militāro vīnēbu postos, ka palīdzētu stiprinot Pekinas gaisa spākus i dabūt izskatu rītumu aviācijas taktikā. Roksta NBC News piec ASV i tos izlūkošanas partneru sacēto. Raksturojot Ķīnas centiņus kā pastovēgus draudus, breidinojums tika izplatīts kūpēgā ziņojumā ar tais sauktajiem Five Eyes izlūkošanas partnerim. Tos ir pīcas valsts, kuros savā starpā dolās ar izlūku informāciju. ASV apvienoto karaliste, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlande. Ķīnas tautas atbrīvošanas armija, izmantojot privātus uzņēmumus Dienvidāfrikas republikā Ķīnā, grib noliegt bejušos iznicinotoju pilotus no Kanādas, Francijas, Vocijas, apvienotos karalistes, Austrālijas, ASV citom rītumu valstim, ka vafuicētu Ķīnas tautas republikas armijas gaisa spāku un jūras spāku aviatorus. Jūs dzirdējat starptautisko notikumu apskatu. Paldies, ka klausījoties!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.